Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Toshkentdan O'zbekiston Qurolli Kuchlar Harbiy Akademiyasi o'qituvchisi, O'zbekiston yuridik universiteti birinchi kurs talabasi, 75 yashar ruhshunos olim Mahmudjon aka Yo'ldoshev. Mahmudjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz bilan koronavirus, karantin va aholining psixologik salomatligi mavzuida bugun suhbatlashmoqchiman. Keling, avvalo o'zingizni sog'lig'ingizdan boshlaylik gapni. 75 yoshdasiz hozir, lekin yoshsiz, mana hozirgina aytdim, universitetni birinchi kurs talabasisiz. Baribir mutaxassislarni aytishicha, sizni yoshingizdagilar uchun xavf ancha katta. Salomatmisiz?
Salomatligim juda yaxshi, hamma tomonim yaxshi, oilada quvonch bilan yashab o'tiribman. Faqat karantin deb hech yoqqa hozir chiqmayman. Shunisini aytmasa, hamma tomon yaxshi.
Umuman shahardagi vaziyat qanday?
Shahardagi vaziyat yaxshi. Hamma menimcha nihoyatda bir intizomli xalqqa ekanmiz, o'zi bilmas ekanmiz. Hamma tomon tartibli, uning ustiga organ xodimlari, boshqa kerakli jalb qilingan kishilarning hammasi tartibni o'rnatishga, tartibni ushlab turishga yaxshi yordam beryapti, olib boryapti ishlarini. Menimcha karantin bizda boshqa joylardagidek qo'rqinchli va xavfli o'tgani yo'q.
O'tgan yo'q deyapsiz, nima tugashi ko'rinib qoldimi karantinni?
Mening fikrim, umuman tugashi ko'rinib qoldi deb aytsam ham bo'ladi. Bizda menimcha hozir pikdan sal pastga qarab tushyapmiz. Umuman olganda boshqa davlatlarning tajribalarini ham boshqalarning havasini kuzatib turibman. Ularning ko'pincha mana shu o'z aholisining tartibsiz bo'lganligi, davlat rahbarlarining ma'lum ma'noda kerakli davrda paytda kerakli qoidalarning hammasini o'rnatmaganligi uchun bu narsa ko'p tarqaldi o'sha davlatlarda. Bizda boshidan boshlab tartib qattiq o'rnatildi. Menimcha endi sekin-sekin yumshatib borish kerak deb o'ylayman. Yuqorida bu narsani bevosita kuzatib turgan rahbarlar qanday qaraydi men bilmadim, lekin bizda menimcha sekin-sekin karantinni kamaytira boshlash kerak deb o'ylayman. Chunki bizda mana ekish payti, qishloq xo'jaligini bilasiz, u kutib turmaydi. Buning ustiga ko'p O'zbekistonning ko'p tumanlarida, ko'p aytaylik hatto viloyatlarida umuman bu narsa kuzatilmagan joylari bor. Demak, ma'lum ma'noda o'shalarga boshlab karantinni yumshatish, ma'lum ma'noda o'sha territoriyadan chiqmasligini kuzatish kerak. Lekin aytaylik o'sha kuzatilmagan karantin maqsadi bu yerda kerak bo'lmagan joylarni menimcha yumshatish va bo'shatish choralarini ko'rish kerak deb o'ylayman.
Davondan o'tdimi O'zbekiston?
Davondan menimcha o'tdi.
Yaxshi. Keling, o'tdi deb shunga ishonib turaylik. Keling, endi asosiy mavzuga o'taylik. Mana haftalardan beri odamlar uyga qamalib qoldi. Erlar xotini borligini bildi. Xotinlar eri borligini bildi. Ota bola, ona qiz, qaynona kelin ertalabdan kechgacha bitta uydan chiqmayapti va buni o'ziga xos bosimi bor, psixologik, ruhiy bosimi bor va odamlar shu bosimdan charchagani, hatto ijtimoiy tarmoqlarda koronavirus bilan, karantin bilan bog'liq hazillar ham keyingi kunlarda kamaygandan ham sezish mumkin. Oldiniga hamma o'zicha bir hazillar qilyatuvdi, suratlar chizyatuvdi, fotolar qo'yatuvdi, keyingi kunlarda ozayib qolganga o'xshayapti. Mana shunday vaziyatda nima qilish kerak odam o'zini o'zi saqlashi uchun, nafaqat koronavirusdan, balki ruhiy kolliziyalardan o'zini saqlash uchun nima qilish kerak? Shu haqda siz bilan gaplashmoqchimanda. Psixolog sifatida birinchidan, ikkinchidan deb aytishingiz ham mumkin. Marhamat qiling.
Bilasizmi, mana bu sharoit insonlarni nihoyatda o'zlari kutmagan ahvolga olib keldi. Biz ko'pincha psixologlar aytamiz, inson o'zini yaxshi tanimoqchi bo'lsa, oynaga qarashi shart emas. U o'zini yaxshi tanishi uchun, yaxshi tushunishi uchun o'zining do'stiga, o'zining dushmaniga qarash kerak. ana o'sha paytda shaxs o'zini do'stiga qarasa, bu nima uchun men bu odam bilan do'st, u odam nima uchun men bilan do'st, dushmaniga qarasa u nima uchun menga dushman degan tushunchalarga olib keladi. Mana shu narsalarga olib kelgandan keyin bugungi sharoitda odamlarning bir xonaga o'tirib bir-biriga qarashi ayni shu ahvolni yuzaga keltirdiki, ko'pincha oilalarda bo'ladigan noxushliklar sekin-sekin juda yo aytaylik yuqori cho'qqisiga chiqdi, yo sekin-sekin kelishuv tomonlarga qalab o'zgarib, oilalar bir-birini yaxshi tanib ola boshladi. To'g'ri, bu asabiy holatni ko'paytirganligi uchun ma'lum ma'noda aytaylik o'sha kelishmovchilar cho'qqisiga chiqqan paytlari ko'proq bo'ldi deylik.
Bitta ma'lumotni qo'shib qo'yay, cho'qqisiga chiqqani endi hozir masalan O'zbekistonda hozircha bir men statistika ko'rmadim, lekin karantinni boshidan o'tkazgan Xitoyda shu karantindan keyin birdaniga ajrashmoqchi bo'lganlar soni, er-xotinlar soni juda ko'payib ketgani to'g'risida hamma o'qidi bunday xabarlarni. Xuddi shunday holat O'zbekistonda ham yuz berishi mumkin.
Unday deb aytishingiz mumkin, lekin sharqning mentaliteti, sharqning o'z yo'nalishi, ma'naviy olami ancha boshqa turadi o'sha Xitoydan ham, u aytaylik Yevropadan ham. Biz bu yerda ma'lum ma'noda Yevropalarning aytganidek bir-birimizni sevib uylanmagan bo'lsak ham, lekin oilani muqaddas deb bilamiz. Demak, bu narsa bizning oilalarda siz aytgan ajralishlarning ko'pligiga olib kelmaydi. To'g'ri, oilalarning ajralishlar ko'pligiga olib keladigan bu alohida mana bu
Domla, uzr, siz yana biz zo'rmiz, biz alohida xos millatmiz degan narsaga ketyapsizda. Odamni psixikasi u hamma joyda bir xil.
Ha, hozir o'shanga olib kelyapman. Har joyda u xalq bir, odam bir deydi psixologlar. Lekin har qanday odam ma'naviy dunyosi bilan ajralib turadi. Mana shu ma'naviy dunyosi bilan ajralib turgan xalqlarning bittasi biz bo'lamiz. Biz ko'pincha bir vaqtlari yodingizda bo'lsa, mana bu ommaviy madaniyat deb o'tkazgan suhbatlar, o'tkazgan tortishuvlar yodingizda bor. Mana o'sha ommaviy madaniyatlarga ma'lum ma'noda berilmaganligimizning o'zi mana bizni mana bunday hozir karantin sharoitida saqlab qolishiga olib keldi deb o'ylayman. Menimcha, keyinchalik albatta statistikalarni qarab chiqaman, ko'raman. Bizda qaytarib aytaman, ajralish bo'ladigan bo'lsa, mana bu juda siqiq holda yashagan shahar holatlaridagina bo'lishi mumkin ko'plar ajralish. Lekin qishloq va tumanlarda siz aytganday koronavirusning o'sha sababi bilan oilalarning ajralishlari ko'pga bo'lmaydi. Buni to'liq ishonch bilan aytishim mumkin. Men uzoq aytaylik fikrlagan joyimdan yana bir narsani aytamanki, bugungi kunda bizning aholi o'sha o'zining uyida o'tirib, bolalari bilan, xotini bilan, oilasi bilan, ota-onasi bilan, chunki bizda ko'p oilalarda o'sha 3 avlod yashaydi. Nevaralar, bobolar, er-xotin. Bilasiz-da? Mana bu 3 avlod bir-birini ushlab turishga, bobolar maslahat berib, nevaralarni to'plan qilmanglar deb turishga nihoyatda katta aytaylik imkoniyatlar bor. Mana shu imkoniyatlar aytaylik na Xitoyingizda, na boshqa joyingizda, tembali Yevropangizda bu yo'q. Bu 3 avlodning zanjiri oilaning, jamiyatning ushlab turilishiga nihoyatda katta tushuncha va bo'g'in bu.
3 avlod emas, er-xotingina yashaydigan, domda turadigan er-xotinlar bor. Ular qanday qilib bir-biriga chidash kerak? Hali karantin tugagani yo'q. Masalan, er nima qilish kerak?
Hozir aytaman. Bilasizmi, shunga qaramasdan o'sha siz ko'tarayotgan muammo, ya'ni er-xotin ma'lum ma'noda o'sha 3 avlod bo'lmagan joylar bor. Faqatgina bir avlod er-xotin yoki aytaylik bir avlod er-xotin bolalari, yangi oila er-xotin otalar, ota-onalari bilan bo'lgan oilalar bor. Bularning o'zida ham ma'lum ma'nodagi psixologik holat juda deylik keskin vaziyatga olib kelmaydi. Olib kelmaydi. Chunki bu holatda biz ko'pincha Sharq deymizu, alohida Markaziy Osiyo va Markaziy Osiyodagi O'zbekiston o'zining kechasini o'ylab yashashi, ertaga qadam qo'yish uchun kechadan oyoq uzmaslikni o'rgangan va ruhiga singdirgan xalq. Shunga qaramasdan biz doimo o'zimizning ichki dunyomizni ham kuzatib yashaymiz. O'sha oilada mana bu siqiq holatda koronavirus aytaylik o'sha toza virusni bizga bir uyga tiqib qo'yganini sezdik. Endi o'zimiz nihoyatda o'zimizning ichki ruhiyatimizga nazar solishga imkon yaratdi bu narsa. Biz mana shu oilada yashab turib, men xotinim bilan qaysi mavzularda, qaysi ma'nolarda, qaysi yo'nalishlarda suhbat qila olaman degan savollar oldimizga chiqib keldi. Oddiygina men shu aytaylik 20-30 kunning orasida bir to'rtligam yozdim. Dod solib odamlar yoniga chopdim. Jamiyat shovqinu hayajon topdim. Yolg'izlik izladim, hammadan qochib eng sodiq suhbatdosh o'zimni topdim. Bilasizmi, mana bu ayol ham, erkak ham mana bu tiqiq karantin holatda o'zini o'zi analiz qilishga menimcha juda katta e'tibor qaratildi.
Aksi bo'lyaptimi, domla? Aksi bo'lmayaptimi? Shu karantingacha
Aksi bo'lgan
odam o'zi bilan o'zi qolishi mumkin edi. Endi karantinda u yoqqa o'tsa ham xotini, bu yoqqa o'tsa ham xotini, yoki teskarisi, u yoqqa o'tsa ham eri, bu yoqqa o'tsa ham eri, oshxonada oyog'in tagida xalaqit beryapti. Mana shunday sharoitda nima, boyadan beri siz o'zbekni maqtadingiz, maqtadingiz, maqtadingiz. Demak, o'zbekka hech qanday xavfi yo'qmi bunday karantin sharoitini?
Xavfi bor ekan. Xavfi bor.
O'sha xavflar nimadan iborat? Shuni bilmoqchiman men.
Xavflar nimadan iboratligini bir qator sanaymiz, mayli. Siz aytgan yo'nalishdan ham javob berayin. Xavflar biz ko'pincha oilaning ma'naviy tomonidan biron marta, biron soat, biron daqiqa o'ylamagan oilalarda bu xavfli bo'lib chiqadi. O'z oilasini biz mana oila qurdik. Endi buyog'i nima bo'ladi deb o'ylamaganlar orasida bu muammo bo'lib chiqadi. O'z oilasini qurib, uning ichida aytaylik bolali bo'lgan va bu bolaning ota-onasi kim ekanligi to'g'risida o'ylamagan oilalarda bu muammo bo'lib chiqadi. Men suhbatning boshida aytgan, biz oynaga qarab yashagan bo'lsak shu paytgacha, unda o'sha oiladan muammo chiqadi. Lekin men shaxs sifatida, shu oilaning a'zosi sifatida, o'zimning aksimni xotinimda, o'zimning aksimni bolamda ko'ra boshlasam, men o'zimning kamchiligimni, o'zimning aytaylik nimada qanday qilib yashadim, ertaga qanday qilib yashashimni ko'ra boshlayman. Chunki bu bolani men ertadan kechgacha ko'ryapman. Bu bolaning kamchilik va yutuqlarini ko'ryapman. Shu paytgacha bola meni faqatgina maktabga chopib borib aytaylik 5 olib kelgan bo'lsa, men yaxshi o'qiyapti bu deb turib chiqib ketavergan bo'lsam ishga, endi bugun kamchiligimni ko'ryapman. Bu bola faqatgina matematikani yaxshi bilishni bilar ekanu, ertalab aytaylik turib kelib, men hali basharamni o'zim yuvmagandan kelib u yuvib kelib, yoki aytaylik aksi bo'lib men yuvib kelib unga salom beryapmanmi yo'qmi? Mana bu narsalar ochiq oydin ro'yobga chiqib qoldi. O'sha ruhiyat tomonidan oila ruhiyati deb hech vaqti xayolidan o'tkazmagan oilalarda muammo ko'tarildi. Ular aytaylik urush janjallargacha, sen bu yerda nimaga o'tiribsan degangacha olib keldi.
Shuni
Lekin
mana endi shu vaziyatdan qanday chiqish kerak? Karantingacha bolasiga e'tibor bermagan odam karantinda ham bermaydi. Siz hozir aytayotgan model fikrlaydiganlar uchun. Afsuski, hamma ham fikrlayvermaydi va natijada konfliktlar yuzaga kela boshladi oilalarda deb har holda taxmin
Endi
qilish mumkin. Ana o'sha konfliktlardan
mumkin.
qanday chiqish kerak? Siz mutaxassis sifatida nima deysiz?
Birinchidan oldin o'sha konfliktga kelib olaylik. Bir narsani yodimizdan chiqaylik. Men hozir mana imtihonga tayyorlanib o'tiribman dedim. Har qanday konflikt bu nizo. Ya'ni nizo qayerdan kelib chiqadi? Nizoni biz faqatgina aqlli, aqldan ozmagan, to'liq o'zini o'zi shaxs deb tushunadigan odam biron narsa qilsa, biz jinoyat deymiz. Oilada ham xuddi shunday. Agar oila shu paytgacha normalni bo'lgan bo'lsa, o'qishga borib bola o'qishini davom ettirgan bo'lsa, ona o'z oilada ma'lum burchlarini bajargan bo'lsa, ota o'z burchlarini bajargan bo'lsa, ammo bular to'liq shu paytgacha bir-birini tushunmagan bo'lsa, tushunishga harakat qilishdi. Faqatgina ular o'sha ongli rus tilida vmeniyaemy deydi, ya'ni aqlli insonlar bo'lsa, o'zlarini tuzatishga urindi. Lekin formalni oila bo'lib yashaganlar ham juda katta protsentni aytaylik tashkil qiladi. Mana jahonda oilalarning buzilib ketish protsenti juda katta. Qo'rqmang, men faqat o'zbeklarni maqtayotganim yo'q. Bizning O'zbekistonda oilalarning ajralishi, oilalarning buzilishi yildan yilga ancha ko'payadi. Buni men to'liq aytishim mumkin. Bizda oilalarning buzilishi, oilalarning ajralib ketishi yildan yilga ancha ko'payib boradi. Mana shu ko'payib boradigan oilalar ma'lum ma'noda mana bu tojli virus karantinini sababli ularning ajralish jarayoni ham tezlashdi. Ular albatta ajraladi. Ammo bu voqea mana shu oilalarni ham erta to'g'risida o'ylashga majbur qildi. Ularning ko'pchiligi birga yashash degan falsafani o'z oilasining kun tartibiga qo'ydi va ko'plari menimcha yechdi.
Yaxshi. Domla, siz psixologsiz. Psixologiya sizni kasbingiz.
Etnopsixologiya.
Ha. Psixiatr emassiz. Lekin baribir psixiatriya psixologiyaga yondosh kasb, ha? Yondosh kasb. Mana shu haftalardan beri davom etayotgan karantin shu yo'nalishdagi kasalliklarni avjga chiqarish xavfi yo'qmi? O'zi aslida u bahor bilan kuzni shunaqa deyishardi. Buni ustiga hozir endi mana karantin ham qo'shildi.
To'g'ri. Bu o'rinda o'sha siz aytgan bahor paytlarida ko'payadigan suitsid, ya'ni o'z joniga qasd qilishlar. Mana bu tor muhitga tiqilib qolgan sharoitda bular ham ma'lum ma'noda ko'paydi. Sarvarjon, buni ham inobatga oling.
Lekin hozircha statistika yo'q, ha? Hozircha statistika yo'q.
Bugun hamma statistika, hamma narsa, hamma axborot va xabarlar o'sha tojli virusning aytaylik dardi va o'sha voqeasi bilan bog'liq bo'layapti. Lekin dunyoda aytaylik kasal bo'lish, dam olish yoki aytaylik ajralish, boshqa kasallar bilan kasal bo'lib doktorxonaga tushishlar davom etyapti, jinoyatlar davom etyapti. Uni aytaylik tojli virusning karantini bilan hamma narsa to'xtab qoldi deganga olib kelmaslik kerak.
Mana siz aytyapsiz, o'sha psixiatriyani ham ishi ko'paydi, xususan suitsidlar ko'paygan bo'lishi kerak. Mana shunday sharoitda suitsidga, umuman ruhiy xastalikka moyilligi bor a'zolarini qanday asrash kerak oilalar?
Ayni siz va men ko'targan masala mana o'sha aytilgan o'z joniga qasd qilish masalasi bo'yicha biz ko'pincha ertalab ona ishga ketib, ota ishga ketib yoki aytaylik o'sha o'smir bolalar o'z joniga qasd qilgan sharoitlar bo'lar edi. Lekin hozirgi karantin sharoiti shunday bo'ldiki, biz o'z bolamizni yoki aytaylik xotinimizni boshqani doimo kuzatishga olib keldik, olib kuzatish sharoitiga keldik. Demak, ma'lum ma'noda o'sha aytaylik o'z joniga qasd qiluvchilarning ularning sabablari bo'ladi. O'sha sabablarining ko'pchiligi ichida kuzatuvsiz qolganlar bo'ladi. Ba'zi o'smirlar aytaylik o'z tengdoshlari orasida shu narsalar bilan kelishmovchiliklar kuchayib ketishi mumkin edi. Demak, ma'lum ma'noda o'sha o'z tengdoshlari orasida ijtimoiy muhitni topa olmagan yoshlar doimo oilada bo'lganligi uchun kuzatuv ostida bo'ldida, bu yoshlar o'sha suitsiddan o'zini saqlab qoldi. Lekin shunday holat aytaylik shu paytgacha otasi bilan, dadasi bilan, oyisi bilan kelisholmay qolgan qiz yoki o'g'il masalasi bo'ladigan bo'lsa, bular aytaylik dadasi ishga ketganda, oyisi ishga ketganda o'z holiga qo'yib, o'zini aytaylik ma'lum ma'noda boshqa narsalar bilan band qilgan yoshlar bo'ladigan bo'lsa, hozir doimo ota onasi bilan birga bo'ldi. Demak, ular bilan yo muomala topadi, yo biron aytaylik kelishmovchilikka til topadi, yoki janjallar keskin ravishda yuzaga chiqadida va o'zimiz kutgan natijalarga olib keladi. Demak, bu narsalarni ma'lum ma'noda oila degan tushunchani nihoyatda yuqori aytaylik pog'onalarga olib chiqdi bu tojli virusning karantini. Menimcha butun jahonda ham oila tushunchasi kelgusi 10 yillik, kelgusi aytaylik kamida bir 50 yillikka oila tushunchasi nihoyatda katta pog'onaga ko'tarildi.
Juda optimistlik qilyapsiz domla, har doim o'sha ota-onasini ko'zida va shu karantin shunga sharoit yaratdi deyapsiz. Og'ilxona qochib ketgani yo'q. O'zini o'zi osib qo'ygan o'smirlarni juda ko'pchiligini tanasini o'sha og'ilxonadan topishgan, boshqa bir omborxonadan topgan, ayvondan topgan, podvaldan topgan va mana shunday sharoitda ota-ona ayniqsa karantin sharoitida menimcha juda ham ehtiyot bo'lishi, zirak bo'lishi kerak o'xshaydi. Endi mana siz aytdingiz domla. Siz aytdingiz, bahorda va ayniqsa karantin sharoitida o'sha psixiatrik kasalliklar, ruhiy kasalliklar avj olish xavfi juda katta deyapsiz. Hukumat mana shuni tushunmayaptimi? Hamma e'tibor koronavirusga qaratilib, boshqa sohalar, o'sha ayniqsa o'sha ruhiy kasalliklar sohasi esdan chiqib qolyaptimi? Bunday deyishimga sabab, mana yaqinda biz maqola berdik, Andijonda psixoneurologiya dispanserini tez yordam xizmati binosini ko'chirishibdi-da. Mana shunday sharoitda to'g'ri qadammi shunday tashkiliy yechimlar, tashkiliy qarorlar?
Bilasizmi, faqatgina bizning davlat emas, ko'pgina davlatlar ham bunaqangi keskin karantin, keskin aytaylik bunaqangi o'zgarish sharoitiga tayyor emasligi ko'rindi. Ko'pgina aytaylik kasalxonalar o'z yo'nalishlarini o'zgartirdi. To'g'ri, bu narsalar hozir siz aytganday falon davlatda mana bu yo'nalish yaxshi yo'lga qo'yilgan ekan, bizda mana bunday bo'ldi degan faktlarni ko'p keltirish mumkin. Lekin oddiy bir so'z bilan aytish kerak, hamma davlatlar ham ma'lum ma'noda o'sha tojli virus karantini, tojli virus janjali bilan ko'p shug'ullandida, ko'p yo'nalishlarni aytaylik boy berdi. Buni ham inkor qilmaslik kerak.
Xo'p, keling endi so'ramasam bo'lmaydigan savol, shaxsiy savol. Suhbatimizni boshlashdan oldin siz yuridik universitetini birinchi kurs talabasi ekanligingizni aytdingiz va suhbatni boshida sizni tinglovchiga tanishtirayotib buni esladim. Yoshingiz 75da. Koronavirus xavf solib turgan avlod vakilisiz. Sizga nima zarur shu yoshda universitetga o'qishga kirib? Bu yil birinchi kurs ekansiz. uzr, shu joyda sizga tegib ketmasin. Shunaqa gap bor. Qirqimda surnay o'rganib, go'rimda chalamanmi degan gap bor domla.
Birinchidan sal aniqlik kiritish kerak. Men ikkinchi mutaxassis olish uchun o'qiyapman. Bu alohida aytaylik bu kurs. Shuning uchun bu birinchi javob. Ikkinchisi, men ham uzoq sizga o'xshab uzoqdan kelib javob berayin. Beruniy bobo o'limi oldida ham bir shogirdi kelganda, falon muammoning ustida ishlayapsiz, o'shani menga aytmay ketdingiz deb bir necha so'ragan. O'shanda Beruniy bobo shogirdi aytmaslikka qaror qilib turgan paytda shunday degan: shu muammoni bilmay ketsam qiynalib ketaman, bilib ketsam yengil ketaman degan. Shuning uchun men ham ko'p narsani bilishni xohlayman.
Rahmat domla. Rahmat sizdan ham, tinglovchidan ham surnay bilan bog'liq hazil uchun uzr so'rayman. Tamam. Toshkentdan etnopsixolog Mahmudjon Yo'ldoshev edi. Rahmat domla.
Omon bo'ling.